Ксёнз Федеріка Ламбарді заклікав у годі віри углядатися у приклад трьох євангельських мудраців, які накіровалися за світлом Бога і отримали нечекану узнагороду. Керівник зали друку апостольської столиці і директор Ватиканської ради у своїй щотижневій рубриці «Октава Ді» зауважив, що мудраці були людьми певного внутрішнього непокою, людьми, натхненими динамікою йсти поза самих себе, філософами. Гэта значить сябрами мудрості, які, окрамя наукових ведов, шукали розуміння усяго, які узносілі розум до яго самых высокіх магчымасцяў, які услед за Сакратам пыталіся аб самых вялікіх праўдах, пераўзыходзячы афіцыйную рэлігію, які услед за Абрамам вырушылі за заклікам Бога. Гэта толькі некаторыя спосабы, якімі папа ў сваёй апошняй кнізе аб дзяцінстве Єзуса спрабуе адказаць на пытанне, што гэта былі за людзі. І працягвае, яны чалавецтва, якое рушыць да Хрыста. Яны прадстаўляюць унутранае чаканне чалавечага духа, рух рэлігіі і чалавечага розуму на сустрэчу з Хрыстом. Паводле ксенза Ламбарді, у гэтым годзе веры мудрацы могуць і павінны нас суправаджаць, таму што вера нам не толькі дадзена. Вера дадзеная – гэта не вера. Вера – гэта душа пілігрымкі і заўсёды новага пошуку, у якім, як і для мудрацоў, не з'яўляецца чужым стварэнне, навукі, традыцыі, пісання, цяжкасці пазнання і жыцця, дыялог з тымі, хто сустракаецца на шляху, адзначыў святар. Вера – гэта шлях надзеі на гэтай зямлі у канкрэтных сітуацыях 2013 года, які пачынаецца. Мудрацы былі ўзнагароджаны нечаканай сустрэчай, крыніцай велізарнай радасці. Чаму не спадзявацца таксама і нам? – спытаўся ксёндз Ламбарді.